の真なる宗教かどうか。
お世話します
。ラガブラッシュ。
システィン。お前、お前のように。クラン。お世話します。Рождество Пресвете Богородице и признашмо у њему обновљеном и освештаном Духа Светога да сиђе на нас и на наше дарове и сиђе Дух Свети да нас освети и просвети и да дарове које смо примјели претвори у тијело и крв Господа и Бога и Спаса нашега Исуса Христа за наше причешивање том светињом и за добијање очишћења и живота вјечнога. Посвети смо овај обновљени храм посвећен оној која је постала храм живога Бога. Hrista Boga našega, čija je utroba osveštana silom Duha Svetoga, koja je tim primanjem njega u sebe postala šira od nebesa i svetija od Serafima i od Heruvima. Ovaj sveti hram obnovljeni posvešta smo koji je u malome sažet onaj vasioni hram koji je stvorila ruka Božija, kao što su i svi hramovi na zemlji istinski i pravi simboli i oprisutnjenje tog vasionog, beskrajnog vasionskog hrama sazdanog rukom Božijom koji ima za svoj oltar i za svoj časni prestoj žrtvenik ima ovu zemlju na kojoj živimo mi ljudi. Beskrajna je vasiona, a mala je zemlja. Velika su pozorišta, ali se najveće drame događaju ne u, na balkonima pozorišta, nego se događaju na onom malom prostoru gdje se izvode te drame. Tako i vasiona je velika, a zemlja je mjesto gdje se odigrava velika i strašna drama čovjekova, drama ljudskog roda. Dakle, ovaj obnovljeni dan hram smo osveštali, koji je sam po sebi mjesto našeg preobraženja u hramove Božje. Jer čovjek je stvoren da bude hram Duha Svetoga, da bude obitalište mudrosti, svetosti, dobrote, bogoljublja, čovjekoljublja, svetinje Božje. Zato je Bog stvorio ljudsko tijelo kao hram u kome obitava čovjekova duša. Zato je čovjek, zato je Bog i stvorio čovjeka da bi kroz ovakve hramove i njihovo obnavljanje kroz vasioni hram, kroz stvorevinu Božju i kroz velika znamenja koje nam Bog otkriva i događanja u istoriji roga ljudskoga da bi nas uzvodio onom beskrajnom, neprolaznom našem ljudskom smislu, smislu našeg zemaljskog postojanja, da bi nas uzvodio iz ovoga zemnoga carstva u ono beskrajno Božije carstvo koje se ovdje ostvaruje i kojega se ovdje pričešćujemo i koje odavde započinje i oliva se u beskonačnu i bezobalnu božansku vječnost. Ovaj sveti hram i ovo nebo ovoga hrama nije ništa drugo nego je simbol ovoga našeg maloga nepca, kako ga zovemo u našim ustima, nepca pod kojim je naš jezik, jezik koji je prizvan da govori istinu, da je svjedoči i da iz sebe izliva neprljaštinu i nečistotu, mržnju i zlo. nego da izliva i sebe i kroz sebe mudrost i znanje i dobrotu i ljubav prema Bogu i prema bližnjima, prema svakom čovjeku i prema svakom stvorenju. I kao što je Bog prisutan u utrobi presvete Djeve, i kao što nebesa pripovijedaju slavu njegovu, i kao što su ovi hramovi koje grade ljudske ruke i obnavljaju mjesto na kojima se javlja slava i sila Božja, i čovjek opšti i zajedničari sa Bogom, tako su i naše usne i naša usta i naše malo nebo, malo nebce priglašeno da prima pod sebe slavu Božju, da prima pod sebe i kroz sebe tijelo i krv Hristovu, postajući jedno sa Božjom svetinjom i postajući jedno sa svakim časnim i čestitim stvorenjem na ovoj zemlji. Dakle, nije to mali događaj i malo znamenje kada se sagradi jedan novi hram ili kad se obnovi jedan novi hram kao što je sagrađen od naših predaka, ovaj sveti hram od najstarijih koji postoje ovdje u ovom prestonom gradu, kraljevskom gradu Cetinju, koji uvijek je prolazio kroz velika stradanja, kao što još prolazi ovaj prestoni grad i naš narod, ali uvijek iznova se obnavljao. Tako i ovaj hram, evo, obnovio se. I neka je hvala i blagodarnost Bogu, neka je zahvalnost svima onima koji se potrudili da se obnovi ovaj sveti hram. Naročito blagodarnost Zavodu za zaštitu spomenika kulture Crne Gore i saradnicima koji su u njemu, koji su svaki na svoj način uložili svoju ljubav i svoju umješnost u obnovu ovoga svetoga hrama na čelu sa tadašnjim direktorom ovoga hrama, gospodinom Mitrovićem. Ove divne ikone na ikonostasu i ovaj ikonostas pozlačeni je djelo njihovih ruku, njihove ljubavi i njihovog truda. Kao što je i uređenje ovoga hrama djelo i naših paroha, oca Gojka, rektora bogoslovije, i oca Obrena i svi drugi koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj hram zabrista svojom prvobitnom ljepotom, da bi se u njega sabirali, da bi u njemu postojali hramovi Božji, da bi se u njemu učili strahu Božjem i mudrosti, uzajamnom poštovanju i uzajamnom praštanju, mirenju sa Bogom i pomirenju jednim sa drugima. Danas na ovaj svečani dan, na ovoj svetoj božanstvenoj liturgiji, imali smo radost da budu zajedno sa nama rektor raspete Prizrenske bogoslovije, spaljene bogoslovije u gradu Carskom Priznanu, prota Milutin Timotijević. Također rektor slavne Karlovačke bogoslovije, jedne od najstarijih škola na tim evropskim prostorima, koji služi onoj staroj crkvi Karlovačkoj u kojoj je sveti otac naš Petar Cetinski slavomu i milost primio iz ruku mitropolita Mojsija Putnika, nasljednika Pećkih patrijaraha, primio sveto rukopoloženje u čin episkopa, koji je proslavio i naš rod i ovaj grad i postao jedna od zvijezda vodilja u sveukupnom pravoslavlju. Ovdje i rektor Zoran Krstić, profesor Beogradskog univerziteta i rektor bogoslovije u Kragujevcu, u srcu Šumadije i Srbije, koji nam također donosi blagoslov tih svetih prostora, također i predstavnici Beogradske bogoslovije, bogoslovije drevne, bogoslovije sarajevske koje danas je u Foči, bogoslovije koja je jedna od najstarijih škola u Bosni i Hercegovini, koja je iznjedrila iz svojih njedra najumnije ljude, književnike, pjesnike, umjetnike, sveštenike, episkope, među kojima je bio i čuveni mitropolit Sava Kosanović, koga je primio sa beskrajnom ljubavlju kad je protjeran od austrougarskih vlasti i primio ga ovdje, i on je ovdje u Primorju, u Crnoj Gori, i okončao svoj zemni život ostavivši svojim testamentom svo svoje imanje crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nišićku i zavestanje da bude sahranjen pored crkve Svetog Petra i Pavla na Nišićkom groblju. Tu su i predstavnici jedna od najstarijih škola na ovim prostorima iz 1614. godine iz manastira Krke u Dalmaciji, koja je također prošla kroz veliko stradanje, koja je izbjegla kao i Prizrenska bogoslovija, ali koja se ponovo vratila u manastir, drevni manastir Krku, zadužbinu Nemanjićku, koja postoji na tim prostorima od 15. vijeka. To je posebni blagoslov našoj bogosloviji, našoj prosvetnoj ustanovi, koja je rodila i iznjedrila sve prosvetne ustanove u Crnoj Gori. Savremeni univerzitet Crne Gore, on je začet u ovoj školi Svetoga Petra Cetinjskog, bogosloviji Cetinjskog, i Cetinjska gimnazija i sve ostale škole, one su, imaju tu svoj korijen u ovoj školi, i zato je i ovaj hram bio i ostao školski hram, hram za našu omladinu, na prvom mjestu za naše bogoslove, ali isto tako i za učenike gimnazija, učenike druge koji su ovdje visokih školskih ustanova i osnovne škole. Ovo je školski hram bio i ostao, i sa te strane to je veliki divan dar, obnova ovoga svetoga hrama, i zato i blagodarnost svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se obnovi ovo obitalište slave Božje i mjesto našega sretanja sa Bogom i sa ljudima, i uzajavnog grljenja u ime Gospodnje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka bi Bog blagoslovio sve one koji su potrudili da se ovaj hram obnovi, i sve radnike na njemu koji su bili, i neka bi Gospod nas udostojio da obnavljamo sve hramove u našoj Crnoj Gori i da obnavljamo neprekidno onaj najsvetiji hram, a to je naša duša i naš um i naše srce i naše tijelo, moleći Boga da preobrazi nas i naše biće u hram slave Božje, Božje svjetlosti, mudrosti i ljubavi, i da nas udostoji vječnoga carstva svoga i u vremenu i u vjekove vjekova. Amin.